sambatra ireo mitanany tenin'Andriamanitra amin'ny fotsara sy mahitsy ka mitandrina azy sy mamo amin'ny faharetana. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Lioka ny toko fahenina andinin'ny faharoapolo hatramin'ny fahenina amby roapolo. Tamin'izany andro izany i Jesosy niatsana ny jerean'andriam-piainany ka nanao hoe, sambatra ianareo mahantra fa anareo ny fanjakan'ny lanitra, sambatra ianareo nona ankehitriny fa ho voky ianareo, sambatra ianareo mitomany ankehitriny fa hifaly ianareo, ho sambatra ianareo raha ankalain'ny olona, ho roany amin'ny fikambanany, ho tevatevainy ary ho laviny toy ny zava-dratsy ny anaranareo noho ny amin'ny zanak'olona. Mifaly ianareo amin'izany andro izany ary miravoravo fa indro lehibe ny valosoanareo any an-danitra, fa tahaka izany koa no nataon'ny razany tamin'ny mpaminany. Fahaloza ho anareo kosa ry mpanankarena fa manana ny fahafahamponareo ianareo. Loza ho anareo izay voky ankehitriny fa onona ianareo. Loza ho anareo izay miomi ankehitriny fa hitomany sy gogogy ianareo. Loza ho anareo raha ataon'ny olona tsara laza ianareo, fa tahaka izany no nataon'ny razany tamin'ny mpaminany sandoka. Izany ary ny tenin'ny Tompo, miderany eo anao ry Kristy. Antsoni Jesosy ho mahantra eto ireo mpianany izay miaino azy, fahantrana izay ao anatin'ny fahasambarana satria vonona ihaino ilay manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay, teny feno finoana sy fanantenana ary fitiavana izay mitondra azy ireo any amin'ny fankaherezana sy fanasitranana. Natokana ho azy ireo ary ny fanjakan'Andriamanitra no izy ireo tsy miantehitra amin'ny herin'ny tenany dia ny vola amankarena izany, izany hoe mametraka an'Andriamanitra ho antoky ny hasambarany sy hitantana ny fiainany manontolo. Etsy ankilan'izay anefa dia alahelo no miandry an'ireo izay miantehitra amin'ny vola amankarena ka manao tsinotsinona an'Andriamanitra sy ny namana. Fiadanana tsy maharitra ny azy ireo satria tsy misy antoka any amin'ilay fiainana mandrakizay. Tsara ny manamarika fa tsy ny vola amankarena mihitsy no ratsy, fa rehefa io no ataontsika ambonin'ilay Andriamanitra raintsika dia ho lavitra antsika ilay fahasambarana nampanantenain'i Kristy. Aokary mba tsy ho sakana amin'ny fiankinana sy ny fanompoana an'Andriamanitra ny vola amankarena. Tompo, aza vela hisaraka aminao izahay fa ianao no lay ihany manana ny teny mahavelona mandrakizay.